Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сподяюся, тебе подобаются казки, что ты чуешь у нашем эфире. Дарэчы, дорослые так само вельми любить казки, бо гэта махчимость на некалькі хвилин вернуться у дзяцінства и опынуться у чароўнай краіне, где добро заўсёды перамагае зло. Сёння я прапаную паслухаць чароўную казку Шарля Перро «Рапунцэль». Вядома ж, гэта гісторыя пра шчасце і каханне. Даўным-даўно жылі-былі ў далёкай краіне добры чалавек з жонкай. Больш за ўсё на свеце ім хацелася мець дзіцятка. І вось аднойчы жанчына горда і радасна паведаміла, што яна чакае малечу. Дом гэтай сям'і стаяў ля высокай сцяны, акружаў цудоўны сад злой вядзьмаркі. Ніхто і ніколі не адважваўся зазірнуць туды, боючыся наклікаць на сваю галаву бяду і няшчасці. Але жанчына часам любавалася з маленькага акенца хаткі выдатнымі кветкамі, цудоўнымі дрэвамі і чароўнай травой, якія вырошчвала ведзьма. На жаль, будучая маці захварэла, у яе прапаў апетыт, і клапатлівы муж паклаў жонку на ложак. Ён асцярожна даглядаў каханую, прыносячы ёй кожны дзень што-небудзь смачнае, але, на жаль, жонка нічога не ела. «Дарагая, ты толькі скажы, чаго табе хочацца, я гэта прынясу», – узмаліўся муж. «Мне хочацца паспрабаваць траўкі Рапунцэль, што расце ў садзе вядзьмаркі». Жаданне бачыць жонку зноў здаровай і шчаслівай дапамагала мужу пераадолець страх. Дачакаўшыся цемры, ён пералез праз высокую агароджу і апынуўся ў садзе. Здавалася, сэрца мужчыны вось-вось выскачыць з грудзей, так моцна яно білася ад хвалявання. Хутка адшукаўшы градку з травой, муж нарваў зеляніны і пайшоў дадому. Яго жонцы на самой справе стала значна лягчэй пасля таго, як яна з'ела трохі траўкі Рапунцэль. На наступную раніцу маладая жанчына папрасіла яшчэ зеляніны. Позна ноччу яе муж зноў прабраўся ў сад, але не паспеў ён сарваць і пару сцеблаў травы, як адкуль ні вазьміся з'явілася старая ведзьма. «Ах ты, злодзей! Як ты смееш лазіць у мой сад!» – сказала старая ведзьма. «Прашу, злітуйся! Мая жонка захварэла, прасіла прынесці ёй трохі зеляніны». «Ну, добра, пакінь траву сабе, аднак з умовай ты аддасі мне свайго навароджанага». Прыйшлося беднаму чалавеку пагадзіцца. Праз некалькі тыдняў у шчаслівай пары нарадзілася прыгажуня дачка, і ў той жа дзень у іх доме з'явілася старая злая вядзьмарка. Бацькі папрасілі старую пакінуць ім дзіця, але тая нават і слухаць іх не стала. «Назаву яе Рапунцэль!» – яхідна засмяялася злая ведзьма, схапіла малую і забрала яе ў свой дом. Рапунцэль вырасла сапраўднай прыгажуняй. Калі дзяўчынцы споўнілася 12 гадоў, старая адвяла яе ў дрымучы лес. Там вядзьмарка закрыла Рапунцэль у высокай вежы без дзвярэй і прыступак з невялікім акенцам у пакойчыку на самым версе. Толькі аднаго чалавека магла бачыць Рапунцэль, гідкую ведзьму, якая штодня наведвала дзяўчыну. Яна падыходзіла да падножжа вежы і крычала: «Рапунцэль, Рапунцэль, а ну, апусці касу!» Бедная дзяўчына паслухмяна рабіла тое, што ёй загадвала вядзьмарка. Брыдкая старая, нібы па канаце, лезла па яе раскошнай касе ў пакой. Аднойчы прынц, заблудзіўшыся ў лесе падчас палявання, пачуў цудоўныя жаночыя спевы. Гэта спявала Рапунцэль, каб не адчуваць сябе адзінокай. Прынц пад'ехаў да высокай вежы. Але змяркалася, і молодому чалавеку давялося вярнуцца дадому, бо ён не знайшоў уваход у будынак. Але на наступны дзень ён працягнуў пошукі. Шмат дзён запар юнак спрабаваў пракрасціся ў вежу і ўбачыць спявачку, і аднойчы яму пашанцавала. Калі хаваўся ў кустах, прынц убачыў ведзьму. Затаіўшыся, ён пачаў назіраць за ёй.
«Рапунцэль, Рапунцэль, апусці сваю касу!» – загадала ведзьма Карго.
Тут же з акна з'явілася дзіўная залатая каса, і старая ўлезла па ёй у акно. «Дык вось, што мне трэба зрабіць, каб убачыць нарэшце, хто гэта так выдатна спявае», – узрадаваўся малады прынц. Увечары, стоя ля падножжа вежы, ён сказаў:
«Рапунцэль, Рапунцэль, апусці сваю касу!»
І праз некалькі мгненняў, праз акно перавесіліся сплеценыя залацістыя пасмы, прынц тут жа залез па ім наверх. Рапунцэль ніколі ў жыцці не бачыла мужчын, спалохана ўскрыкнула, забілася ў кут. «Хто ты?» – ледзь чуваць выдухнула дзяўчына. «Не бойся мяне», – ласкава сказал прынц, беручы яе тонкія пальчыкі ў сваю руку. І ён закахаўся ў прыгажуню, закахаўся з першага погляду. «Я толькі хацеў даведацца, хто так выдатна спявае?» І прынц распавёў Рапунцэль, як ён штодня прыходзіў да вежы, каб паслухаць яе спевы. Паступова дзяўчына супакоілася. «Выходзь за мяне замуж, і мы пакінем гэта месца. Жудаснае месца», – прапанаваў прынц Рапунцэль. Малады і прыгожы прынц вельмі спадабаўся дзяўчыне. «Я з радасцю ўцяку з табой, але як жа мне выбрацца адсюль? Ты можаш спусціцца па маёй касе, а як жа я?» Падумаўшы крыху, палонніца прапанавала: «Прыходь да мяне кожны вечар і прынось з сабой шаўковыя ніткі. Я спляту з іх моцную вяроўку, мы спусцімся па ёй і ўцячэм разам адсюль». Прынц пачаў прыходзіць да прыгажуні кожны вечар. З нітак, якія ён прыносіў з сабой, дзяўчына спляла моцную вяроўку. Ведзьма, здавалася, нічога не заўважала, пакуль Рапунцэль, задумаўшыся аб сваім любым, неяк спытала вядзьмарку: «А чаму цябе цяжэй падымаць, чым прынца?»
«Ах ты, гідкая дзяўчынка! А я думала, што надзейна схавала цябе!» – зашыпела вядзьмарка. «А ты ўвесь час спрытна мяне абдурвала!»
Яна дастала вялікія нажніцы, схапіла Рапунцэль за дзівосную касу і адрэзала яе. Затым старая ударыла дзяўчыну па руцэ, і праз імгненне тая апынулася ў нейкай даліне адна адзінюткая. Увечары гідкая вядзьмарка Карго вярнулася ў вежу і стала чакаць прынца. Неўзабаве яна пачула голас юнака: «Рапунцэль, апусці сваю касу!» Ведзьма прывязала адзін канец касы да цяжкага крэсла каля акна, а другі апусціла прынцу. Прынц хутка ўскараскаўся наверх, але ў акенцы замест прыгажуні яго сустрэла старая ведзьма.
«Няма яе! Яна знікла для цябе назаўсёды!» – закрычала Карго і пхнула юнака ўніз.
Ён упаў на куст ажыны, і яе вострыя шыпы падрапалі вочы прынца. Не бачачы нічога перад сабой, няшчасны пацягнуўся па лесе невядома куды. Так ён бадзяўся сумна і сляпы, па лясах і гарах шмат гадоў. Больш за ўсё на свеце малады чалавек хацеў адшукаць сваю каханую. Прынц пытаўся ва ўсіх, каго сустракаў на сваім шляху, пра дзяўчыну з вачыма колеру вішняў, з залатымі валасамі, але ніхто нідзе ніколі такой не бачыў. Аднойчы малады чалавек патрапіў у нейкую даліну. Раптам яму здалося, што недзе непадалёк хтосьці спявае. «Мне знаёмы гэты голас», – усклікнуў прынц. «Ён належыць маёй каханай, маёй Рапунцэль!» Няшчасны пайшоў туды, адкуль даносіліся выдатныя спевы, і неўзабаве знайшоў суджаную. Малады чалавек вельмі схуднеў, яго адзенне ператварылася ў лахманы за гэты час. Але Рапунцэль адразу пазнала каханага. Ад шчасця і жалю дзяўчына заплакала. Яе слязінкі упалі на вочы нарачонага, і адбыўся цуд. Малады чалавек пачаў бачыць. Разам яны адправіліся ў каралеўства прынца і згулялі там пышнае вяселле. Чутки об щасливой пары разошліся по всей земле. Мать и батька Рапунцель доведалися, что их дочка стала принцессой, и их счастью и гонору не было мяжи. Зрозумела, дружа, кожный человек на свете марить сустреть свое кохание, марить быть счастливым, але сапраўды треба вучиться, кахать, сябравать, вучиться даровать. Калі ласка, дружа, частей радуй своих родных и сябров добрыми поводинами и учинками. Ну а зараз пришел час развітацца. Добраноч!